Kom ons sluit die oë. Here, ons besing vanoggend die grootheid van U naam. Ons verklaar dat U heilig is, dat daar niemand soos U is nie. Dat U hoër is as enige idees of magte of mense op aarde, dat U hoër is as enige iets wat ons kwaad wil aandoen. Dat U groter is en dat U heilig is. Dat U alleen heilig is. En ons raak bewus, Here, van ons eie nietigheid ook as ons in U heilige teenwoordigheid inkom. Dat ons nie hier kan staan en U aanbid oor ons enigiets wonderlik gedoen het nie. Maar oor wat Jesus vir ons gedoen het, oor U genade. Dankie dat ons kan deel wees van U familie. Dankie dat ons onsself kinders van God kan noem. En dat ons die voorreg kan hê om te kan getuig van U grootheid, van U heiligheid, van U liefde wat U vir ons bewys het aan die kruis. Ons bring onsself vanoggend na U toe en soos wat ons uit die woord uit gaan lees, bid ons Here dat U in ons sal werk en deur ons sal werk en dat U met ons sal praat. Mag ons gereed wees om te ontvang wat U vanoggend vir ons wil gee. In Jesus naam. Amen. My swaar was deel gewees van 'n filmspan wat Antarktika toe gegaan het om te soek na Shackleton se skip wat daar verlore gegaan het. Hy was deel van die eerste groep en hulle was onsuksesvol. Daar het later 'n groep gegaan wat die skip gekry het. Maar ek het nou 'n bietjie toe ek die dokumentêr kyk en lees oor die geskiedenis, is dit vir my baie interessant. Lord Shackleton het in 1914, voordat daar selfone en gesofistikeerde kommunikasiemiddels of enigiets was, het hy met 'n groep mans na Antarktika toe geseil. Nou die legende is dat hy 'n advertensie in die koerante uitgesit het. In die advertensie het die volgende gesê: "Men wanted for hazardous journey, small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return, doubtful, honor and recognition in case of success." En blykbaar het daar meer as 5000 mans aangeteken of aansoek gedoen om saam te kon gaan. Uiteindelik is hulle 'n groep van 27 mense en ek dink 69 honde en 1 kat wat toe nou hierdie reis na die Suidpool toe onderneem het. Uiteindelik het sy skip toe vasgevang in die sneeu en die skip is toe vernietig en 'n groot klomp van die ouens moes agterbly op 'n eiland terwyl 'n paar mans met 'n klein skip moes aangaan. Hierdie laat my wonder, wat motiveer mense in die eerste plek om ja te sê vir so 'n advertensie, om te sê ja, ek gaan my lewe gee vir iets soos hierdie. Is dit 'n avontuurlus of miskien net 'n nuuskierigheid of miskien wil jy net iets ervaar? Dan wonder ek wat motiveer jou wanneer dinge begin skeefloop om nie net moed op te gee en dood te gaan nie. Uiteindelik het Shackleton se leierskap en die motivering van hierdie groep mans dit op die ount reg gekry dat nie een van hulle dood is nie. Ons kan nie dieselfde sê vir die honde nie. Maar uiteindelik is hulle toe terug en het laat my wonder, maar wat motiveer iemand in so 'n tyd om aan te hou? Ons lees op oomblik uit 2 Timoteus uit, dit is nou ons tweede Sondag en ons nou nog 2 weke oor wat ons uit 2 Timoteus gaan lees. Ek wil jy aanmoedig as jy nog nie het nie, om die boek sommer deur te lees, is 'n maklike brief, is net 4 hoofstukke, so jy kan dit in een sitting doen as jy wil. Ons het verlede week gesels, ons het vir mekaar gesê dat die brief geskryf is deur Paulus aan Timoteus. Paulus is heel waarskynlik onder huisarrest in Rome gewees op daai stadium en hy was in die middel van 'n hofsaak wat hy besef het nie baie goed gaan nie. En Paulus het besef dat die einde van hierdie hofsaak heel waarskynlik gaan wees dat hy tereggestel gaan word. So, dis 'n baie persoonlike brief. Die Nuwe Testament teoloog beskryf dit as die mees persoonlike brief van Paulus wat ons ook in die Nuwe Testament kry. Nou, verlede week het ons gelees in hoe Paulus vir Timoteus aanmoedig om met moed te getuig oor die evangelie van Christus en nie skaam te wees nie. En hy sê dan dat die gees wat God ons gee ons nie lafhartig maak nie, maar ons vul met liefde, krag en met selfbeheersing. Ons lees vandag uit hoofstuk 2 uit en hoofstuk 2 begin Paulus met die woorde wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. En hy begin dan deur drie metafore of drie voorbeelde vir Timoteus te gee. Die eerste een is die beeld van 'n soldaat, 'n goeie soldaat van Christus wat loyaal bly en sy bevelvoerder wil tevrede stel. Die tweede beeld wat hy gebruik is die beeld van 'n atleet wat aanhou oefen met die doel voor oë, wat die swaar kry en die pyn verduur ter wille van die beloning wat vir hom aan die einde wag. En dan is die derde een die beeld van 'n boer. 'n Boer wat hard werk omdat hy weet aan die einde gaan hy die eerste een wees wat kan deel hê aan hierdie oes wat hy gaan pluk. Wat gemotiveerd is deurentyd daardeur. Ons gedeelte in vers 8 begin dan nou direk daarna en ek lees vir ons uit 2 Timoteus van vers 8 tot 15. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeie soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is die betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorder. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom nie sy werk hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Die gedeelte begin met die woorde onthou altyd. Ek is nou besig met 'n navorsings mini-verhandeling vir my graad en een van my klasmaats Henry wat by Weltevrede Gemeente is, het gesê hy het 'n briefie voor op sy lessenaar opgeplak waar hy die hele tyd kan sien en die brief hierdie datum op 26 November 2025. Nou, ek is eers verbaas, want dis nie die datum wat ons, die sperdatum is eintlik 1 November, ek dog toe dalk gaan hy 'n skok kry. Hy sê toe nee, 26 November is die datum wat ons gelegitimeer word in Stellenbosch. So vir hom, om hom te motiveer om deur hierdie sweet en swoeg en laat aande se werk aan hierdie skripsie te gaan, is om te onthou wat die uiteinde, wat die vrugte gaan wees van die harde werk wat hy nou besig is om in te sit. En deurentyd onthou hy dit en dit hou hom gemotiveerd ook. Nou in die gedeelte wat ons vandag lees, herinner Paulus hom altyd te onthou dat Jesus nie net 'n nakomeling van Dawid is nie, maar dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Dat Jesus die nakomeling van Dawid is, dat hy die Messias is wat nog altyd beloof is, die Messias vir wie die hele skepping met versigtinge, met kreuninge wag om te kom. Jesus is met ander woorde nie net sommer 'n goeie leermeester nie, of iemand met goeie idees nie, maar hy is die Messias. Nou is vandag nogal baie ateïste wat begin erkenning gee aan die Christen geloof. En hulle begin die waarde raak te sien van party van ons geloofspraktyke. Daar's navorsing wat mense heeltemal onverwags laat, want hulle het nie verwag dat die uitkoms gaan wees wat het is nie. Een van hierdie se studies wat gedoen is oor sosiale media. En Jonathan Haidt het 'n boek geskryf, The Anxious Generation, waar hy bestudeer hoe sedert 2014 daar 'n dramatiese afname is in geestesgesondheid, veral onder tienermeisies en tieners. Maar wat hy toe bevind het is dat in dieselfde groep waar mense behoort het aan 'n geloofsgemeenskap waar hulle betrokke is en aktief is, is die afname baie minder. En so wys hulle na die waarde van gemeenskap en die waarde van die geloof, maar hulle is nog nie heeltemal gereed om die Jesus wat opgestaan het uit die dood te herken nie. Nou is baie ander sulke bewegings ook op hierdie oomblik. Daar is mense wat pleit vir 'n Christelike leefwêreld, 'n Christelike kultuur, maar hulle is nie heeltemal gereed om Jesus aan te neem nie. Ek luister na onderhoud hierdie week van iemand wat ook bestudeer het die waarde wat ons in ons geloof het aan sondebelydenis en bekering, en wat die boek half geskryf is met die doel om mense wat nie Christene is nie te motiveer om ook aan hierdie praktyke deel te neem, want dit is goed vir hulle. Uiteindelik word die geloof utilitaristies in die sin dat die doel is op die ou en die ding waarna ons streef, maar ons wil nie die Jesus, die een wat ons aanbid, die koning, die Messias, erken om daar uit te kom nie. Nou, deur die geskiedenis was al sulke bewegings gewees waar mense probeer het om 'n utopiese wêreld, 'n tipe van 'n koninkryk van God wêreld te vestig op aarde, maar hulle wil dit nie doen in samewerking met die Skepper nie. Dis ek so ruk gelede met my honeursgraad besig was, het ek navorsing gedoen oor gemeenskapsontwikkeling. En ek kom toe op navorsers af wat hulle koppe krap en nie lekker verstaan wat aangaan nie, want hier is hierdie organisasie in die middestad van Johannesburg, MES, waarvoor ek daai tyd gewerk het, wat op daai punt al omtrent 25 jaar oud is en in Hielbrau funksioneer, wat groei, wat goeie goed doen, wat intussen takke reg oor die land gevestig het. En hulle sê, hulle verstaan nie, want daar het baie ander sekulêre organisasies in die middestad ontstaan wat soortgelyke werk gedoen het, maar hulle almal maak hulle deure toe. En vir een of ander rede hou hierdie organisasie MES aan om voort te bestaan. En die rede is my baie duidelik, want ek ken die mense wat by MES gewerk het. Ek ken vir Pieter Bosch en vir Leona Pinaar en vir Maria Moretti. En hierdie is mense wat altyd onthou dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Hulle probeer nie sommer net die wêreld verander en die doel te kry van die koninkryk nie, maar hulle onthou die rede is Christus wat uit die doodheid opgestaan het. Hulle hou vas aan hierdie geloof dat in donker tye God besig is om te werk, in donker plekke Christus besig is om te werk. Hulle is gemotiveer deur die feit dat werklike transformasie moontlik is omdat Christus alreeds die dood oorwin het. Nou, ek moet bysê MES staan hierdie jaar op 'n baie moeilike plek. 39 jaar van bestaan, weet hulle nie of hulle 40ste jaar gaan sien nie. En hulle het hulp nodig, so as jy netwerke het of mense ken, asseblief spring in en help hulle. Maar hier is 'n voorbeeld van 'n organisasie waar mense gemotiveer word, waar hulle hoekom ontdek het, en dat daai hoekom Jesus Christus is. Ons gedeelte gaan aan na vers 9 toe, en hy sê, vir hierdie evangelie lei ek verdrukking, soos in boeie, soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Paulus maak uiteindelik hierdie punt dat hulle hom in kettings kan sit, maar dat die woord van God nie geboei kan word nie. Dat die woord van God gaan doen wat die woord van God gestuur is om te doen. En Paulus is heel moontlik hier besig om Jesaja 55 te onthou, wat praat van die reën wat val, maar wat nie terugkeer sonder dat dit sy werk verrig het nie. Die reën val, maar die reën maak die wêreld groen. Die reën bring lewe vir mense. Die reën kom en doen sy werk voordat die reën weer teruggaan na die hemel toe. En so is die woord van God. Ons lees in Jesaja 55, dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar het sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Die wete dat ek dalk nie nou die vrugte sien van die werk nie, dat ek dalk nou swaar kry beleef as gevolg van die feit dat ek Christus volg, dat ek swaar kry beleef omdat ek getuig oor die liefde van Christus. Dit is wel nooit te vergeefs nie, want God se woorde keer nooit onverrigter sake terug nie. In vers 11 tot 13 deel Paulus dan met Timoteus 'n tipe van 'n slagspreek. Nou hierdie is waarskynlik woorde wat bekend was in die vroeë kerk en Paulus gebruik waarskynlik hierdie woorde self in moeilike tye terwyl hy in die tronk is om hom te motiveer om aan te gaan, soos die briefie wat Henry voor hom plak terwyl hy studeer. En die woorde N.T. Wright, die Nuwe Testament teoloog, sê hy kan sommer sien hoe van die vroeë Christene in arenas gegooi is en voor leeu staan wat reg is om hulle aan te val en dan hierdie woorde onder hulle asems vir hulle self opsê om hulle te herinner en hulle te motiveer om vas te staan in hierdie tyd. En die woorde is, as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons getrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Ons gedeelte eindig dan met Paulus wat vir Timoteus die taak gee om ander ook hieraan te herinner, om die ander Christene en die ander gelowiges te motiveer ook hiermee. Hy herinner hulle dan om nie met onbenullighede betrokke te raak, so stryery oor woorde en dinge wat eintlik net mense se aandag van die evangelie aflei nie. Ek dink nogal in vandag se tyd, as ek so dink oor die stryerye en die debatte in die kerk, wat eintlik net die aandag aftrek van wat die sentrale boodskap van Jesus Christus is. En eintlik dink ek is Jesus besig om vir ons te sê, maar moenie met onbenullighede betrokke wees nie. Fokus op die belangrike goed. Fokus op die evangelie van Jesus, die goeie nuus. Christus wat opgestaan het. Verkondig dit aan die wêreld. Hy eindig dan in vers 15 deur te sê, lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Daar word in die wêreld van leierskap vandag baie gepraat oor hierdie idee van ontdek jou hoekom. As jy op YouTube gaan, sal jy baie van Simon Sinek se video's kry oor find your why. En die idee is daar dat wanneer jy jou hoekom kan ontdek, wanneer jy nie net sê wat jy doen en hoe jy dit doen nie, maar hoekom jy dit doen. As jy dit kan verwoord en dit werklik kan ontdek, gaan jou motivering verander. Gaan hierdie manier wat jy optree, die manier wat jy miskien in die werkplek of in jou lewe of so omgaan, gaan dit dan ook drasties verander. Ek dink wel as dit sommer net 'n oppervlakkige rede is, as jou hoekom iets eenvoudigs en oppervlakkig is, dink ek nie altyd het dit veel effek nie. Wat jy sal motiveer om in die rigting van gevaar te gaan, om aan te teken vir gevaarlike reis of deursettingsvermoë te hê in 'n moeilike tyd, dink ek gaan van hierdie oppervlakkige redes miskien nie altyd help nie. In hierdie proses om ons hoekom te ontdek, dink ek dat ons baie keer verkeerde en soms ook versteekte motiverings het. O, hoekom wat jou lewe dryf waarvan jy nie eens bewus is nie. Dat ons motivering dikwels iets is soos ek wil hê mense moet van my hou of ek het nodig dat ander mense my goedkeur en vir my validasie gee Ek is angstig oor die wêreld en ek sal alles doen om net myself en my geliefdes veilig te hou en te beskerm. Ek het arm groot geword en almal het op my neergekyk, so ek sal hulle wys. Iemand het my seer gemaak in die verlede, so ek sal suksesvol word sodat ek hulle kan terugkry. Wanneer ons kan begin eerlik word en toelaat dat God ons wonde kom genees en ons ware hoekom ontdek, dan dink ek stel het ons in staat tot meer. Dis 'n hoekom wat jou in staat stel om onbaatsigtige liefde en empatie deur jou lewe te kan laat na vore kom. 'N hoekom wat dit moontlik maak om jou te verheug in swaar kry, want dit kweek volharding en die volharding kweek hoop. Dis 'n hoekom wat dit vir jou moontlik maak om in die rigting van gevaar te hardloop terwyl almal anders in die teenoorgestelde rigting hardloop. My vermoede is dat as ons ons Christelike getuienis in hierdie wêreld vandag wil uitleef, ons bietjie harder gaan moet begin soek na ons hoekom. As ons soos Paulus in die tronk kan sit en nog steeds hoop kan hê dat Jesus se woord sal doen wat hy gekom het om te doen, dan sal ons die lig in die duisternis kan laat skyn en vir die wêreld kan wys dat Jesus al reeds oorwin het. Skrywer van Hebreërs skryf in Hebreërs 12 die volgende. Hy sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ek dink is nie altyd maklik om op hierdie ontdekkingsreis te gaan nie, en ek dink is veral nie maklik om 'n talent te doen nie. Dikwels is hierdie versteekte motivering, hierdie versteekte hoekom wat jy in jou lewe dra, iets wat jy nie self gaan raak sien nie, maar dit is 'n tipe blinde kol in jou lewe. En daarom is dit belangrik om hierdie ontdekkingsreis nie alleen te doen nie, maar dit in gemeenskap en saam met ander te doen. Om ander in te laat, en ek dink dis nogal bietjie iets wat teen die grein van ons hedendaagse kultuur ingaan, waar alles individueel is, waar my geloof 'n saak tussen my en die Here geword het en wat ons nie besef ons het 'n gemeenskap waarvoor ons deel is. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense om ons ook nie. Miskien is dit vir jou nodig om op hierdie reis te gaan saam met 'n sielkundige of 'n terapeut of 'n geestelike begeleier, iemand wat jou kan help om die blinde kolle raak te sien. Om te sien waar ons soms meer uit 'n verwondheid uit optree en dat dit ons motivering in die lewe is, en dat ons eintlik die hele punt mis. My gebed is dat die Here by jou sal wees op hierdie reis, dat jy hoekom sal ontdek, en dat jy met moed en hoop kan getuig in die wêreld wat dit nie ken nie. Neem net 'n oomblik, en word stil, jy kan jou oë toemaak, en luister net na wat die Heilige Gees se uitnodiging vir jou vandag uit hierdie gedeelte is. Kom ons gee 'n oomblik daarvoor. Here, ons bid dat U op hierdie reis waarop ons is, by ons sal wees, dat U ons sal begelei en ons sal lei en ons sal help om altyd te onthou dat Jesus, wat 'n nakomeling van Dawid is, uit die doodheid opgestaan het, dat die wêreld nou anders is, dat dinge wat onmoontlik was, nou moontlik is, dat die Messias, die een wat alles kom heel maak, gekom het, dat sy werk reeds begin het en dat hy dit eendag gaan gaan klaarmaak. Mag ons altyd onthou dat ons deel is van hierdie sending van God. Mag ons onthou dat dit saak maak, dat dit sinvol is. Mag ons onthou dat U woord altyd sal doen wat U woord gestuur is om te doen. Dat ons dalk nie nou die effek daarvan kan sien nie, maar dat het gaan gebeur, want dit is U belofte. Mag U ons in moeilike tye, in donker tye, die motivering gee om aan te hou, om deur te druk. Mag U ons die motivering gee om partymal in die rigting van gevaar te hardloop, selfs al sê elke instink in ons om dit nie te doen nie. Mag ons liefde bewys, selfs al maak het ons partymal seer. Mag ons die moed hê om te getuig in 'n wêreld waar mense vyandig is en waar U boodskap nie altyd dadelik deur mense ontvang word nie. Ons bid, Here, dat U Heilige Gees ons sal bemagtig, dat U Heilige Gees ons die krag sal gee, ons sal sterk maak om dit te doen wat U ons gestuur het om te doen. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.